барадой.
Вітаю, шановные, сёння 21 лютага. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ніна Сімон, Бобі Чарльз, а таксама гурты Лав, Юрай Хіп, Токін Хэдс, Дэ Стрэнглерс, Мэнік Стріт Прічерс, Найтвіш ды Лэмб оф Гад. Далучайцеся. 21 лютага 1933-го нарадзілася Ніна Сімон. Сапраўднае імя Юніс Кэтлін Уэймон. Амерыканская спявачка, піяністка ды кампазітар. Прытрымлівалася джазавай традыцыі, аднак спалучала джаз, сол, поп-музыку, госпел і блюз, а таксама запісвала песні з вялікім аркестрам. За сваю кар'еру Ніна Сімон выпустила 170 студыйных і канцэртных альбомаў і сінглаў, выканала больш за 320 песень.
Ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sick. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I've got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away.
Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Гартаем музычны каляндар сёння 21 лютага. У такі ж дзень 1938-га нарадзіўся Бобі Чарльз, амерыканскі спявак ды аўтар песень. Ягонае дзяцінства прайшло пад знакам культуры кайджан, этнічнай групы, якая пайшла ад эмігрантаў з франкамоўнай калоніі, аселай у Луізіяне. Вельмі хутка малады музыка пачаў эксперыментаваць з музычнымі стылямі, у выніку пачаўшы прасоўваць так званы свэмп-поп, арыгінальны новы стыль, які зарадзіўся ў культуры кайджан. У 2007 годзе Бобі Чарльз быў уключаны ў музычную залу славы Луізіяны.
Well, I saw my baby walking with another man today. Well, I saw my baby walking with another man today. What's the matter? This is what I heard her say. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way, dog? Don't you know you grab my style? When I thought of what you told me, what you said. See you later, alligator. After a while, crocodile. See you later, alligator. After a while, crocodile. Can't you see you're in my way, dog? Don't you know you can't my style? I'm sorry, pretty dad. You know my love is just for you. She said, I'm sorry, pretty daddy. You know my love is just for you. Won't you say that you forgive me? Say that you still love me too. I said, wait a minute, baby. I know you meant it just to play. I said, wait a minute, baby. I know you meant it just to play. But you know you really hurt me. And this is what I have to say. See you later, alligator. After one crocodile. See you later, alligator. After one crocodile. Can't you see you're in my way, dog? Don't you know you grabbed my star?
У эфиры трансграничная радиорация.
Голоден с бородой.
21 лютага 1947-го нарадзіўся Джонні Экхолс, амерыканскі гітарыст, які граў з Літл Рычардам, Білам Прэстанам, Джымі Хендрыксам, а таксама ў гурце Love. У музыцы гэтага калектыву злучыліся элементы рок-н-ролу, гаражнага року, фолку і псіхадэліі. Даволі умераны камерцыйны поспех каманды нават і блізка не стаіць з тым, наколькі высока ацэньваецца яе творчасць крытыкамі. Альбом 67-го года Forever Changes прызнаецца адным з выбітных альбомаў у історыі рок-музыкі. Песню з яго мы і слухаем.
Somebody said to me, you know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 21 лютага 1948-го, у некаторых крыніцах 45-го, нарадзіўся Пол Ньютон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст гурта «Юра і Хіп». Ён стаў першым басістам у складзе гэтага калектыва і паўдзельнічаў у запісе першых трох альбомаў. Варта адзначыць, што «Юра і Хіп» стварылі свой арыгінальны варыянт хард-рока, насыцяўшы яго элементамі прог, арт, джаз-року і хэві-металу. Стылістычныя эксперыменты гурта мелі істотнае значэнне для развіцця рок-музыкі. Восемь FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа Кола Дён с Бородой. Мы протягиваем. 21 лютага 1949-го нарадзіўся Джэры Харрысон, амерыканскі музыка, аўтар песень ды прадзюсар, найбольш вядомы як гітарыст і клавішнік гурта Talking Heads. Гэты калектыў быў утвораны ў 75-м годзе і выконваў стылістычна разнастайны рок з выкарыстаннем шматлікіх іншых уплываў: фанк, класічны мінімалізм, афрыканскія рытмы ды іншае. У 2002 годзе Talking Heads былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу, да таго ж 4 альбомы гурта ўвайшлі ў спіс 500 найвялікшых альбомаў усіх часоў часопіса Rolling Stone. Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 21 лютага. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Жан-Жак Бёрнелл, вядомы таксама як Джей-Джей Бёрнелл, брытанскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як бас-гітарыст і вакаліст гурта The Stranglers. Спачатку яны выконвалі паб-рок з элементамі прагрэсіву, першую вядомасць атрымалі на хвалі панк-року, але пасля зблізіліся з арт-рокам, але не губляючы характэрнага чорнага гумару ў тэкстах.
Texture like sun, lay weighs me down. With my mind she runs throughout the night. No need to fight, never a frown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown, with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west. From far away, stays for a day, never a frown with golden brown.
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Мы працягваем. 21 лютага 1969-га нарадзіўся Джеймс Дын Брэдфілд, валійскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як лід-гітарыст, вакаліст і адзін з заснавальнікаў гурта Manic Street Preachers. Гэты калектыў быў утвораны ў 86-м годзе пад назвай Betty Blue ў невялікім шахтёрскім мястэчку Blackwood на поўні Уэльса. Пачыналі яны як панк-каманда, але потым наблізіліся ў гучанні да рок-мейнстрыму. Але Manic Street Preachers заўсёды адрознівала пэўная ступень палітызавання.
The future teaches you to be alone, the present to be afraid and cold. So if I can't you grab it, then I can't you fashion. We'll be right back.
радіорадце. Тут живе Беларусь.
Колодзён з барадой.
21 лютага 1971-го нарадзіўся Рэндзі Блайт, амерыканскі музыка ды аўтар песень, найбольш вядомы як вакаліст і адзін з заснавальнікаў метал-гурта Lamb of God. Гэты калектыў быў утвораны ў 94-м годзе, але пад назвай Burn the Priest і лічыцца адным з лідараў так званай новай хвалі амерыканскага хэві-металу. Чарговы дзень народзіна, бо з нейкіх больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзей у гэтага дня, толькі тое, што 21 лютага 1986-га Дэд Кеннедіс адыгралі свой апошні канцэрт у Каліфарнійскім універсітэце горада Дэвіс. 21 лютага 1981-га нарадзілася Флор Янсен, галандская спявачка, вядомая як вакалістка фінскага гурта Nightwish, дзе працуе з кастрычніка 2012-га. Паралельна спявае ў праекце Revamp, да гэтага працавала ў шэрагах After Forever. Але мы на развітанне паслухаем усё ж такі Nightwish з вакалам Флор Янсен. Трымайцеся!
music of this art. Deep silence and the notes deafen me with endless love. This vagrant island earth, a pilgrim shining bright. We are shuddering before the beautiful, before the plentiful. We the